Польське військове командування в Іраку повідомило про загибель 5 миротворців поблизу міста Ас-Сувайра під час розмінування місцевості. Українські солдати не брали участі у розмінуванні. Посли 8 європейських держав у Мінську сьогодні відвідали 6 білоруських опозиційних політиків, які, домагаючись демократичних змін в країні, 3 червня оголосили голодування. Речник Міністерства закордонних справ повідомив, що судно з українським екіпажем та зброєю на борту, заарештоване в Туреччині, виконувало спеціальне замовлення Єгипетського міністерства оборони. Голосіївський райсуд Києва вирішив призупинити проведення конкурсу з приватизації «Криворіжсталі». Генпрокуратура України займеться екстрадицією Віктора Жердицького та Ігоря Діденка після набрання чинності вироку німецького суду. Зиновій, у мене все.
Дякую. Ольга Буряк з коротким інформаційним випуском. Міністри юстиції та внутрішніх справ країн-учасниць Європейського Союзу нині в Люксембурзі схвалили спільний план дій щодо боротьби з тероризмом. Згідно зі словами Верховного представника ЄС у справах зовнішньої політики і безпеки Хавіра Солани, зробили перший крок до створення в майбутньому об'єднаного європейського розвідувального органу. З подробицями на цю тему Славко Волинський.
Головними доповідачами нинішнього засідання міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу були Верховний представник ЄС у справах безпеки Хавьєр Солана та координатор Євросоюзу у боротьбі з тероризмом Хейс де Фріс. Під час прес-конференції Хавьєр Солана наголосив на тому, що Європейський Союз стосовно боротьби з тероризмом нарешті перейшов від риторики до успішних практичних дій. І хоча досягти консенсусу з приводу створення Європейського розвідувального управління ще не вдалося, проте в цьому напрямку вже зроблений перший крок. Розвідувальні органи країн-учасниць Європейського Союзу зуміли налагодити обмін інформацією не лише всередині ЄС, але також налагодили тісну співпрацю з Європолом, а також із колегами з третіх країн. Координатор Європейського Союзу у боротьбі з тероризмом Хейс де Фріс відзначив, що важливим моментом нинішнього міністерського засідання стало схвалення міністрами плану дій щодо боротьби з тероризмом. План дій визначає пріоритети на короткий термін, середній і тривалий. Його виконання розраховано на період наступного головування в Європейському Союзі Нідерландів, Люксембурга та Великобританії. Цей план дій є дороговказом у боротьбі з міжнародним тероризмом. Хейс де Фріс також повідомив журналістам, що він особливо втішений проведенням нещодавніх антитерористичних акцій на території ЄС. В яких саме країнах були проведені ці запобіжні заходи, пан де Фріс не уточнив, оскільки деталі з їх операцій поки що тримаються в таємниці. Славко Волинський, Радіо Свобода, Люксембург.
Сьогодні польська преса опублікувала найновіше дослідження громадської думки щодо рівня корупції в Польщі. Результати цього опитування є маловтішними, адже 95% опитаних заявили, що корупція в Польщі є проблемою. При цьому кожен п'ятий вважає, що ця проблема є не надто великою, а 70% опитаних вважають навпаки. При цьому більше половини респондентів висловили переконання, що корупція в Польщі помітно зросла за останні 2,5 роки, тобто за період керування країною лівим урядом Лешика Міллера, котрий місяць тому під тиском громадськості і опозиції подав у відставку, розповідає Володимир Павлів з Варшави.
Такій негативній оцінці пересічних поляків важко дивуватися, якщо взяти до уваги той факт, що майже кожного тижня польська преса пише про все нові й нові корупційні скандали, котрі охоплюють найрізноманітніші сфери суспільного життя. Найбільш корумпованими середовищами поляки вважають лікарів, державних чиновників та працівників правоохоронних органів. На минулому тижні до грона найбільш корумпованих державних функціонерів долучили ще й працівники митного управління. Почалося з того, що комерційне телебачення ТВН і газета «Виборча» оприлюднили матеріал про те, що група бізнесменів з міста Бидгощ упродовж 14 років давала хабарі місцевим митникам. В обмін за це митники всіляко сприяли бізнесменам у транспортуванні із-за кордону легкових автомобілів та іншого імпортного товару. Цей злочинний прецедент тривав так довго, що митникам вже навіть гроші набридли, і вони почали вимагати від бізнесменів оплачувати їм закордонний відпочинок чи вітчизняних проституток. У певний момент бізнесмени не витримали і передали матеріали в пресу. Упродовж буквально кількох днів цей скандал у Бидгощі перетворився на справжню снігову лавину. Виявилося, що до подібної практики вдавалися митники у ще щонайменше трьох великих містах Польщі. У зв'язку з цим в польському суспільстві все більше зміцнюється думка, що так звані антикорупційні закони є у Польщі недостатньо суворими. Ці громадські настрої взяла на озброєння парламентська партія «Право і справедливість», котра днями подала на розгляд Сейму зміни та доповнення до закону про економічну діяльність публічних осіб, що мало б значною мірою посилити антикорупційні правила. І то не тільки відносно високопосадових осіб, сказав журналістам депутат від «Права і справедливості» Пшемислав Госєвський. Сьогодні часто керівник кооперативу має більше корупційних можливостей, ніж держсекретар чи міністр. Тому дуже важливим є, щоб антикорупційні закони охоплювали не лише тих, хто займає високі державні посади, але й тих, хто має доступ до значних публічних коштів. Втім, змінити антикорупційні, зрештою, як і інші закони, цей Сейм все одно не встигне, бо за кілька місяців у Польщі найімовірніше відбудуться дострокові парламентські вибори. Отже, законодавство мінятиме вже інший склад парламенту. Однак, як говорять польські публіцисти, сама зміна правил нічого не змінить. Закон можна змінити, а от що робити з людьми, котрі не дотримуються цих законів? Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
І на закінчення передачі «Світ у новинах» два повідомлення з українських регіонів – з Криму і з Івано-Франківська. У Криму черговий політичний скандал. Кримська міліція повідомила, що припинила кримінальне переслідування і скасувала розшук колишнього голови Верховної Ради Криму Євгена Супрунка, звинуваченого в цілій низці злочинів, в тому числі в організації вбивства. З'ясувалося, що екс-спікер спокійно мешкав у Росії. А сьогодні в інтерв'ю одній із місцевих газет він подякував президентові України Леоніду Кучмі за справедливе, як він сказав, ставлення до нього. Про це репортаж нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Колишній спікер кримського парламенту Євген Супрунюк у міжнародному розшуку перебував із 1999 року. Наприкінці серпня 1996-го Євгена Супрунюка, тоді ще голову Верховної Ради Автономії, за його словами, викрили невідомі. Але йому вдалося дивом звільнитися та утекти від викрадачів. Втім, як виявилося, спікер разом зі своїм зведеним братом, співробітником держохорони Сергієм Кущенком, самі інсценізували це викрадення. А за три роки йому офіційно було висунуто звинувачення в організації цього самовикрадення і нападу на його попередника, екс-спікера кримського парламенту Сергія Цекова, а також в причетності до вбивства, незаконному зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів, підробці документів, розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах, отриманні хабарів і розтлінні малолітніх. Тепер всі звинувачення знято. Хоча справи розслідуються і до екс-спікера залишилися, за словами представника кримського главку МВС України Фелікса Трушлякова, питання, але лише як до свідка. Як пише симферопольська газета «Кримська правда», яка має зв'язок із втікачем, той не дуже то ховався. В усякому випадку правоохоронці знали, де перебував і перебуває Євген Супрунюк. В інтерв'ю він повідомив, що мешкає у Сиктивкарі, викладає у місцевому університеті, читає міжнародне право. Нудьгує за мамою і дітьми. І висловлює особливу вдячність Леоніду Кучмі, цитую, «за справедливе ставлення та оцінку подій довкола розгляду справи стосовно мене, за стриманість в оцінці моїх необдуманих кроків, за гарантію моїх конституційних прав», заявив Євген Супрунюк. До Криму він поки що не збирається, хоча домовився з правоохоронцями щодо збереження його особистої недоторканності. Додам, що утікши в 99-му році з Криму, екс-спікер надіслав сюди листа, якому заявив, що в 96-му році на одній із конфіденційних зустрічей з одним із керівників держави під час обговорення питання, як забезпечити порядок в Криму, йому було запропоновано усунути фізично лідера кримських комуністів Леоніда Грача. У випадку чого Євген Супрунюк пообіцяв касети із записом розмови передати надійним журналістам і до двох міжнародних організацій. Відомий кримський письменник і журналіст Марк Агатов, який займався журналістським розслідуванням справи Супрунюка і навіть видав за його результатами книгу «Спікер-вбивця», торік оголосив акцію «Упіймати спікера». Саме Марк Агатов знайшов місце перебування високопоставленого втікача і поінформував про це російські та українські правоохоронні органи. Тепер він розчарований, але каже, що знає причину, чому Євгена Супрунюка не шукали правоохоронні органи.
Супрунюк слишком много знає про наші власті.
Супрунюк занадто багато знає про нашу владу. Його весь час покривало керівництво України. І якщо Супрунюк залишиться на волі, то це буде плювком в українське правосуддя і покаже рівень корумпованості наших правоохоронних органів. Справа Євгена Супрунюка може сильно вдарити і по престижу українського президента Леоніда Кучми, адже у своєму інтерв'ю в «Кримській правді» Супрунюк дякує Леоніду Кучмі, який начебто втрутився у проведення міліцією розслідування в Сімферополі. Що дуже дивно, бо у нас президент має бути гарантом Конституції, а не чинити тиск на слідство.
У нас президент має бути гарантом Конституції, а не оказувати давлення на слідство.
Заявив кримський письменник і журналіст Марк Агатов. Офіційні особи перебіг цього скандалу поки що не коментують. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Міська рада обласного центру Прикарпаття визнала, що підвищення цін на пальне починає суттєво позначатися на економічному житті Івано-Франківська. Мерія та депутати переконані, що такі спекулятивні дії на ринку пального завдають чималої шкоди і так не надто потужній регіональній економіці. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Депутати Івано-Франківської міської ради та представники мерії заявили, що економіка обласного центру Прикарпаття вже починає гостро відчувати підвищення цін на пальне. І це не дивно, адже Івано-Франківську основою наповнення місцевого бюджету є малий та середній бізнес. Підприємці у своїй роботі активно використовують транспортні перевезення. Отож, у ціну продукції, яку вони виробляють та продають, закладають вартість подорожчання пального. З приводу ситуації, що склалася, заступник мера Івано-Франківська з економічних питань Олег Санютка заявив.
Сьогодні, як в черговий раз в Україні відбувається, група людей наживається на підняті цін, і за моїми підрахунками кожна літра проданого бензину кладе в кишені певних людей до 1 гривні грошей.
Першими на підняття цін Івано-Франківську, як і в інших містах держави, зреагували таксисти. Івано-Франківську суттєво зросла ціна на їхні послуги. З цього приводу таксисти заявляють.
Ми змушені піднімати і тарифи на перевезення. Це впливає на вартість перевезення громадян наших, цим варварським підняттям цін, яке відбулося в нашій державі. Кількість пасажирів явно зменшується. Вся Україна плаче, я думаю, що від цього піднімуть ціни.
На Прикарпатті, де окрім Бурштинської теплової електростанції, концерну «Оріана», «Нафтохіміка Прикарпаття» практично немає великих підприємств, місцева економіка залишається надзвичайно вразливою до спекулятивних дій на зразок тих, які відбуваються на ринку пального. Зрештою, певна частина місцевих аналітиків переконана, що такими діями певні політичні сили намагаються відволікти увагу майбутніх виборців напередодні президентських перегонів. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Дорогі слухачі, скінчився ще один випуск передачі «Світ у новинах». Його готував і вів Зановій Фріс. Мені допомагала Юлія Сайко. Завтра ми зустрінемося з вами у цей же час. А буквально за дві хвилини, чи за за хвилину, слухайте передачу «Країна інкогніта». Отож, до зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Є в житті українського суспільства знаменні дати, яких краще б не було. Але, на жаль, їх не можна викинути з історії ХХ століття. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Апофеозом діяльності цих славних радянських чекістів, діяльність, яку до нині вважають героїчною не тільки в Росії, де чекістом є президент країни, а й в Україні, де на одній з площ столиці стоїть монументальний пам'ятник тим таки чекістам, стало створення системи концентраційних таборів. Слово російської абревіатури «ГУЛАГ» увійшло до всіх мов світу. 10 червня 1934 року відповідна структура, яка займалася цими таборами, була створена і при НКВС України, головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень НКВС України, хоча самі табори виникли значно раніше.
Надамо слово історику, котрий багато років досліджує совєтський тоталітаризм і його репресивну систему. Перед мікрофоном професор Юрій Шаповал.
Реформа, яка відбулася 70 років тому, це всього-навсього один з етапів постійного перманентного реформування тієї системи, яку Олександр Солженіцин назвав архіпелагом ГУЛАГом. Табори в більшовізованій Росії з'явилися відразу після приходу Леніна та його прибічників до влади. А от головне управління таборів, єдина табірна система Радянського Союзу, з'явилася пізніше. На виконання постанови Раднаркому Радянського Союзу від 7 квітня 1930 року наказом ОГПУ за номером 130/63 було створено управління таборами. Тоді абревіатура звучала так – УЛАГ. 9 листопада того самого 1930-го з'являється уже всесвітньо відома абревіатура ГУЛАГ, коли наказом ОГПУ за номером 308 було оголошено штат головного управління таборами ОГПУ. На цю структуру тоді поклали керівництво всіма таборами ОГПУ. А це, нагадаю, були такі Соловецький, Вишерський, Північний, Казахстанський, Далекосхідний, Сибірський і Середньоазіатський. Наказом ОГПУ Радянського Союзу за номером 330/198 від 2 червня 1931 ГУЛАГу передають роботу по спецпоселенцям, включно з використанням їх на роботах. У жовтні 34-го новою спільною постановою Центрального виконавчого комітету і Раднаркому Радянського Союзу і за наказом НКВД Радянського Союзу 00122 від 29 жовтня до складу ГУЛАГу передаються виправно-трудові табори Наркомату юстиції Російської Федерації та інших союзних республік. А це були будинки ув'язнення, ізолятори, виправно-трудові колонії, будинки примусових робіт тощо. З 10 вересня 1939-го наказом НКВД за номером 609 до ГУЛАГу передали трудові колонії для неповнолітніх дітей і дитячі прийомники-розподільники. І у тому самому році на ГУЛАГ було покладено керівництво пересильними в'язницями. В принципі, на ГУЛАГ тоді поклали такі важливі для комуністичного режиму функції, як ізоляція ненадійних елементів, себто тих, кого вважали ненадійними, і їх використання як робочої сили. Перекидання в разі потреби цієї дешевої, безкоштовної, власне, сили з місця на місце, відкриття нових табірних комплексів, періодичну ліквідацію певних категорій в'язнів. З самого початку для керівництва виробничою діяльністю у складі ГУЛАГу було створено виробничо-економічний відділ, який включав у себе виробничі групи і відділення, що відповідали за окремі напрямки робіт. Пізніше на базі цих відділень було сформовано виробничі відділи ГУЛАГу лісової промисловості, гірничо-металургійної, паливної, паперової, гідротехнічного, морського будівництва, сільськогосподарський та багато-багато інших. Себто ГУЛАГ перетворювався у потужну господарську силу, потужний економічний фактор. Наприкінці 30-х, на початку 40-х було створено чимало спеціалізованих головних управлінь – Дальстрой, Гідрострой та інші. 40-х років фактично у ГУЛАЗі було монополізовано науково-дослідницьку роботу для військових потреб шляхом створення так званих шарашок – закритих науково-дослідних установ. Про них, до речі, дуже цікаво і дуже докладно написав у своєму романі «В кругі пєром» вже згаданий мною Олександр Солженіцин. Завдяки безжальній експлуатації ув'язнених ГУЛАГу, серед яких значний відсоток складали українці, було здійснено чимало будівництв, серед яких в першу чергу можна згадати Дніпро-ГЕС, Біломорсько-Балтійський канал, Комсомольськ-на-Амурі та інші. Табірні комплекси ГУЛАГу, які підпорядковувались лише Москві, були розкидані по всьому тодішньому Радянському Союзу, і на середину 40-х років їх було кілька сотень.
Юрій Шаповал зауважив, що серед в'язнів ГУЛАГу було чимало українців. Так, їхнє число ніколи не падало нижче за 15% від загального контингенту. А по Другій світовій війні, наприкінці 40-х років 20-го століття, українці становили від 20 до 25% усіх в'язнів ГУЛАГу. І, мабуть, не випадково. Саме на цей час припадає боротьба Української повстанської армії та націоналістичного підпілля із совєтською системою. А ще не забуваємо, з України до ГУЛАГу відправляли не тільки етнічних українців, а й загалом сотні тисяч людей інших національностей.
Український ГУЛАГ був дуже різним. Там від другої половини 30-х було зібрано добірне інтелектуальне товариство, бо і стара українська інтелігенція, і значна частина нової, вже радянської тієї ж української інтелігенції потрапила сюди, якщо, звісно, вдалося уникнути кулі зразу по вирокові. Гулагівська доля цих людей склалася по-різному. Для одних це була коротка перевалка перед другим вироком і врешті-решт тією ж чекістською кулею. Згадаємо жертв урочища Сандермох, серед яких були такі провідні постаті українства, як Зерв, Филипович, Курбас, багато-багато інших. Дехто помер від виснаження і хвороб. Згадаємо Драйхмару чи визначного математика Михайла Кравчука, про яких говорилось в нашій передачі, які померли на Колимі від виснаження. Одиницям вдалося перейти все це і продовжити свою роботу чи то в Україні. Згадаємо, скажімо, визначного українського перекладача Григорія Кочура, який відбував свої інтинські університети на далекій півночі, чи патріарха Йосипа Сліпого, якому з волі обставин вдалося покинути межі СРСР і багато зробити для розбудови української церкви вже за кордоном. В цілому ГУЛАГ поглинув стільки українців, як, мабуть, жодна інша установа за всю історію.
Максим, у системі довоєнного ГУЛАГу був особливий український острів – Соловки. Слово, яке має стояти поряд із словом «освінцем». Про, так би мовити, український вимір Соловків розповідає Віталій Пономарьов.
Соловецький табір особливого призначення, російською мовою скорочено «Слон», був створений рішенням Раднаркому СРСР від 13 жовтня 1923 року на території закритого напередодні монастиря святих Зосима і Саватія. Перші 4 роки у концентраційному таборі був порівняно м'який режим. В'язні працювали тільки на обслуговування власних потреб, а політичні в'язні навіть мали свій орган самоуправління – старостат. Табірний режим набув жорстоких форм наприкінці 20-х років. Тоді ж почалася широка так звана українізація Соловків. До табору прибули в'язні, засуджені за процесами Українського національного центру, Української військової організації, Спілки визволення України, Контрреволюційної боротьбистської організації та іншими. Тут були академік Слябченко, професор Гермайзе, поет Плужник, письменник Шкурупій, СР Христюк та комуністи Шумський, Полос, Солодуб. 20 лютого 1937 року концтабір був перетворений на Соловецьку в'язницю особливого призначення. За вироком окремої трійки управління НКВД по Ленінградській області, 27 жовтня, 4 листопада в урочищі Сандармох біля Медвежьєгорська були розстріляні 1111 соловецьких в'язнів. З них тільки 3 листопада були страчені, цитата, 134 особи українських буржуазних націоналістів, які у таборі створили організацію «Всеукраїнський центральний блок». Серед них академіки Рудницький та Яворський, професори Чахівські Барбар і Грушевський Сергій, режисер Курбас, письменники Ірчан, Епік, Куліш, Поліщук, Підмогильний, Слісаренко, Филипович, Яловий, поети Зеров та Вороний Марко, політики Крушельницький та Мазуренко.
Саме в ті часи в Києві виник похмурий жарт про те, що з вулиці Короленка видно Соловки. На вулиці Володимирській, так тепер називається вулиця Короленка, і досі міститься Служба безпеки України. А Соловки тим часом стали музеєм, російським музеєм, де майже ніщо не нагадує про те, що серед його в'язнів були і українці.
Отже, чим став офіційно розформований тільки 1960 року, а реально продовжений у таборах для інакодумців брежнівської доби ГУЛАГ у світовій та українській історії? Знову перед мікрофоном професор Юрій Шаповал.
Кілька страшних цифр. У 1930-1956 роках у ГУЛАГу померло 1 167 000 осіб, а у колоніях 570 000 осіб. Колись Антуан де Сент-Екзюпері сказав, що помирати варто за те, заради чого варто жити. Не знаю, як бути в цьому випадку. З одного боку, це були абсолютно безглузді смерті, потрібні хіба комуністичному режимові. З іншого боку, ці смерті були потрібні для того, щоб людство переконалося у безжальності і антигуманності тієї системи, яка панувала на одній шостій частині суші понад 70 років.
До цього можна додати, що коли у Польщі чи Німеччині людина, котра публічно скаже, що Освєнцим це добре, ризикує негайно отримати попиці, на постсовєтських просторах вистачає охочих оспівувати ГУЛАГ. Йдеться не тільки про ветеранів-чекістів, а й про молодь, здавалося б, вільну від тоталітарних стереотипів.
Твої чекісти, слово і діло, кнідо даліся.
Слово «ГУЛАГ» начебто з нашого історичного минулого. Але коли минуле не подолане, коли минуле остаточно не перекреслене, воно може стати і сьогоденнім. Я не випадково згадав при початковій передачі про монумент чекістам, який досі стоїть на Лебідській площі в Києві. На початку 1990-х, після проголошення незалежності, його збиралися демонтувати. Сьогодні, здається, вже ніхто і не збирається, часи настали інші. А десь роки зотри тому чинний прем'єр, а тодішній донецький губернатор Віктор Федорович Янукович підписав, не смію думати, що він її писав власноручно, захоплену передмову до книжки про історію чекістів Донецької області. І в цій передмові наявні всі ті стереотипи, під якими діяли наші героїчні в лапках чекісти, нищачи тисячі, десятки тисяч і сотні тисяч українців в 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті і 80-ті роки. Бо згадаємо, що Василь Стус помер у концтаборі, який ще правда тоді не називався вже ГУЛАГом, але від того не був менш страшним. В ніч на 4 вересня 1985 року, коли людство вже захоплено вітало Горбачовську перебудову. Загроза нових ГУЛАГів. Чи зникла вона?